Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga ndërhyrja me dhunë e qytetarëve lokal në stacionin e policisë në Zubin Potok, është liruar një person i paraburgosur. Në Kosovë ka vdekur edhe pacienti dyti prekur nga gripi i derrave. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbështetur fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka vdekur edhe një pacient i prekur nga virusi H1N1, që njihet si gripi i derrave. Kjo është vdekja dytë në Kosovë nga ky virus. Një pacient tjetër vazhdon të jetë në gjendje kritike, ka njoftuar doktor Shemseddin Dreshaj, drejtor në klinikën infektive në Prishtinë. Pak javë më parë, Kosova ka shënuar viktimin e parë nga gripi H1N1, që ishte një grua 57 vjeçare nga komuna e Dragashit. Drejtori i klinikës infektive në Prishtinë, Shemseddin Dreshaj, ka thënë se nuk ka vend për panik. Zyrtarët e qytetit të New Yorkut të thonë se së paku 6 vet janë vrarë nga eksplodimi gazit në një ndërtesë në Harlemin Lindor. Këta zyrtare kanë thënë sot se ekipet e kërkimit dhe të shpëtimit ende po punojnë në gërmadha të ndërtesës, me që 9 vet të konsiderohen të zhdukur pas shpërthimit të djeshëm të fuqishëm të shkaktuar nga rrjedhja e gazit. Në vendin e shpërthimit është sjellur makineri e rëndë për largimin e gërmadhave nga hapësira. Banorët në këtë pjesë të New Yorkut thanë se prej të martës e kishin ndjerë erën e gazit dhe kishin alarmuar kompaninë lokale të shërbimeve lidhur me problemin e mundshëm. Prefekti New Yorkut të Bill de Blasio tha se incidenti ishte një tragjedi e llojit më të keq. Zyrtarët e aviacionit civil të Malajzisë dhe Vietnamit të thonë se nuk janë gjetur shenjat të aeroplanit të udhëtarëve të zhdukur në lokacionin ku fotografitë e satelitëve kinez kishin sugjeruar se mund të jenë në mbetje të aeroplanit. Këto deklarata u bën pasi aeroplanet e Malajzisë dhe të Vietnamit sot kanë zhvilluar kërkime në lokacionin në detin kinez jugor, ku pamjet nga satelitët kinezi paraqisnin 3 objekte të mëdha në ujë. Këto objekte ishin parë në rajonin ku aeroplani me 239 njerëz ishte zhdukur nga radarët para 6 ditësh derisa fluturonte nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Pamjet e fundit nga satelitet i kanë intensifikuar kërkimet e forcave ajrore të disa vendeve në një hapsirë prej 90.000 km katror. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka dënuar sulmet me raketa nga ripi i gazës në Izrael. Zoti Ban po ashtu ka kërkuar nga të gjitha palët që të përmbahen maksimalisht për të parandaluar incidentet e mëtejshme dhe përshkallëzimin e konfliktit. Lideri palestinez Mahmud Abbas nga ana tjetër ka kërkuar që Izraeli ta ndalë përshkallëzimin ushtarak në ripin e Gazës së rrethuar. Ushtria e Izraelit ka njoftuar se i ka bombarduar 29 caqe në ripin e Gazës, pasi militantët të palestinez në këtë territor bregdetar i kanë hedhur 60 raketa brenda në Izrael, që paraqet sulmin më intenziv prej vitit e 2012. Përgjegjësin për këto sulme me raketa e ka marrë grupi Jihadi Islamik. Sulmet me raketa ndodhën një ditë pasi Izraeli i vrau 3 pjesëtar të këtij grupi gjatë një sulmi ajror. Policia izraelite ka njoftuar se nga sulmet me raketa brenda Izraelit nuk ka pasur viktima në njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të mbrëm në Zubin Potok në pjesën veriore të Kosovës të banuar me popullat të shumicë e sërbe, një grupi qytetarve lokale kanë dëpërtuar me dhunë në stacionin e policisë së Kosovës dhe kanë liruar një person të paraburgosur. Gjatë përpjekjeve për të ndalur turmen, janë lënduar lehtë dy policë ka njoftuar policia e Kosovës. Organet e rendit janë në kërkim të personit të aratisur. Kronike Fatmir Aliut.
Dy pjesëtarë të policisë së Kosovës kanë marrë lëndime derisa po përpiqeshin të ndalnin turmën prej rreth 150 personash, të cilët të mërkurën brëma sulmuan një stacion policor në veri dhe liruan një qytetar serb nga paraburgimi. Lajmin e konfirmon për Radion Evropa e Lirë, zëvendës komandanti rajonali policisë për veriun e Kosovës, Besim Hoti.
Dy pjesëtarë të policisë Kosovës kanë psuar dhe lëndime trupore të leta, pasi që janë përbalë në masën në atë moment.
Ka thënë Hoti. Vendi prej nga është liruar i para Burgosore ishte shtëpi private, e cila vazhdon të përdoret si stacioni improvizuar i policis në munges të një objekti të mirëfilt për forcat e rendit. Në oborën e kësaj shtëpi e ndërka që është i vendosur një kontejner që si pas dëshmitarve, ngjan më shumë një kiosko dhe shërben si hapsir për të intervistuar persona që sillen në stacion. Masat e sigurisë në këtë lokalitet nuk janë të përmasave si kur ato të zakonshme që janë të zbatueshme në shumicën e stacioneve policore në Kosovë, me që bëhet fjalë për një shtëpi private.
Kemi pas një grup e 150 persona të cilën vazhdimësi kanë bënë presion për para objekte të stacionit policore në zonën vetëm në kërkesë të lirimit. Ti kemi pas edhe blokadë në të asaj rrugë, atë si do qatë kemi regjistruar diku pas orës 19:20 aratisën e tij me mundësinë pas depresionit të grupit të qytetarëve.
Ka pohuar zëvendës drejtori policisë për veri, Besim Hoti. Si pas ti, i arrestuar e i arratisur ishte prangosur për një kërcenim dhe prishje të rendit publik, ndërsa më vonë pas sjelljes në stacionin e policis, ishte vërtetuar se ndaj të njëjtit kishte një urdhër arrest aktiv që nga viti 2012 i lëshuar nga ish gjykata e qarkut në Mitrovic.
Personit ka qenë duke mbajtur në një kontener që ka qenë pikrisht në para stacionit policor, ndërsa qasja ka qenë lehtë për grupin e personat të qëtë vazhdimisht kanë bërë presion mbi autoritetet policore atë për lirimin në të arrestuar.
Policia Kosovës në veri ka nisur një operacion të gjerë për kapjen e të arratisurit, ndërkaq prokurori publik ka hapur dy raste për vepra penale, njërën për arratisjen e personit të arrestuar dhe të dytën për mundësim të arratisjes së personit të arrestuar. Hoti ka bërë të ditur se lidhur me këtë incident është suspenduar përkohësisht zëvendës komandanti i stacionit policor në Zubin Potok dhe se policia do të hetoj të gjitha neglizhencat e mundshme në kuadër të veprimeve policore. Në anën tjetër, kryetari Zubim Potokut Stevan Vullovic u ka thënë gazetarëve se banorët lokal kanë depërtuar dhe kanë liruar personin e arrestuar Slobodan Sovrlić. Në deklaratën për gazetarët, Vullovic citohet nga mediet serbe të ketë thënë se disa makina të misionit të Euleksit ishin larguar nga ky qytet pas incidentit. Mirë po misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë ende nuk ka reaguar për këto akuza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Sot shënohet dita botërore e veshkës. Në Prishtinë është ndërmarrë një fushat për vetëdijsimin e qytetarëve lidhur me rëndësinë e këtij organi. Mjekët thonë se pacientët të zakonisht paraqiten me vonesë dhe bëjnë apel që është më mirë të parandalohet sëmundja se sa të ketë nevojë për dializë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Nefrologu Ibrahim Rudhani bëri të ditur se janë dy faktorë që më së shumti atakojnë veshkat, hipertensioni dhe sëmundja e sheqerit. Andaj sipas tij në ditën botërore të veshkës është marrë iniciativë që qytetarëve të matet sheqeri dhe tensioni.
Kosova se për këtë sëmundje të veshkës mbas statistikave është më mirë se regionet, moshës së re, për shkak se gjeneratës së re realisht mosha mesatare në Kosovë është shumë e re, prandaj edhe sëmundshmëria nga sëmundjet e veshkës është më rrallë, është pak më rrallë. E më stres për panjohshmërinë ose atë sëmundje që detyron thjesht trajtimin aktiv me dializë.
Por sa kanë njohuri qytetarët për sëmundjen e veshkës, flasin ata vetë për Radio Evropa e Lirë. Ekrem Gashi, qytetar, jep mendimin e tij për atë se sa di për sëmundjen e veshkave.
Për veshkë, diçka më thon. Veshkë janë smuja më ona që ekziston. Atë me ku tiket ajo më mund me të unje, nëse ka dikur me ala, me falë. Çato dimë, ose s'e di çka më thon për ta.
Sipas zotit Rudhani, trajtimi me dializë kushton, andaj sipas tij është më mirë të parandalohet sëmundja sesa të mjekohet, andaj siç thot ai, edhe kanë menduar që ta sensibilizojnë këtë çështje.
Dita botërore e veshkës planifikohet organizimin e një manifestimi në qendër të Nënterrit, sheshi Nënterrive, pranë përmendorës Zahir Pajezit, aty ku do të jetë një tendë e përçatës e nefrologëve të Kosovës dhe qendrës klinike universitare, organizatore, ku do të bëjmë disa depistime, matje sheqerit, matje tensionit, gjakut, shkak se këto janë edhe ashtu faktorë kryesorë të shkaktimit të panjohshmërisë.
Edhe një tjetër qytetare jep mendimin e saj rreth asaj se sa di për sëmundjen e veshkave. Ajo është Linda Kastrati, 23 vjeçare, ekonomiste me profesion.
Mi u tregu drejtë, nuk e pas na ditë që ekziston dita botërore veshkave, po bashkë po më vjen mirë që po ka iniciativa tila edhe po informohen qytetarët, e sidomos kjo iniciativa që e pashën shesh të kalu, që e kishim bu për me mat sheqerin edhe tensionin, edhe i vendisojnë qytetarët edhe me pas parasysh rëndësin që e kam veshkë në organizëm.
Sidoqoftë, si pas profesionistë shëndetësor, aktualisht në bot gjdo i 10 person vuan nga një form e dëmtimit në veshkë. Si pas tyre në Kosovë, në bazë të disa statistikave mendohet se 200.000 vet vuajnë nga një formë një dëmtimi në veshk, dhe si që thonë ata, kryesisht pacientët lajmërohen me vonesë dhe shumica nga ta janë para dializës. Ndryshe, transplantimet e veshkave nuk mund të bëhen në Kosovë për shkak të mungesës së ligjit, andaj pacientët që ka nevojë për transplantime të veshkës duhet të kërkojnë shërim jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbështetur fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Ai dhe kryeministri i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk, gjatë takimit të mbrëmshëm në Shtëpinë e Bardhë, e kanë kundërshtuar referendumin e planifikuar në Krime për të dielën, i cili mund të çojë në aneksimin e këtij rajoni të Ukrainës nga ana e Rusisë. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se situata në Ukrainë nuk mund të krahasohet me Kosovën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama tha se Moska do të ballafaqohet me çmime që nuk i ka specifikuar nëse presidenti rus Vladimir Putin nuk e respekton sovranitetin e Ukrainës.
We have been very clear that we consider the Russian incursion into Crimea.
Ne kemi qenë shumë të qartë se ne konsiderojmë që inkursioni rus në Krime jashtë bazave ruse paraqet shkeljet së drejtës ndërkombëtare, të marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat Rusia i ka nënshkruar dhe shkelje e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës, tha Barack Obama. Ai më tutje theksoi se beson se komuniteti ndërkombëtar do të qëndroj fuqishëm me qeverinë e Ukrainës. Arseniu Yatsenyuk e tha se qeveria e tij është e gatshme të bisedojë me Moskën, por kur nuk do të dorëzohet në luftën e saj për mbrojtjen e sovranitetit të Ukrainës.
It's all about the freedom. We fight for our freedom, we fight for our independence.
Kjo është për liri. Ne luftojmë për lirinë tonë, ne luftojmë për pavarësinë, për sovranitetin tonë dhe kur nuk do të dorëzohemi, tha Yatsenyuk. Nga ana tjetër, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se në vende që të veprojë si partner për stabilitet në krizën e Ukrainës, Rusia synon për ta shfrytzuar dobësinë e fqinjit të vet. Integriteti territorial i Ukrainës nuk mund të vihet në pikpyetje, tha Angela Merkel gjatë fjalimit të saj në parlamentin e Gjermanisë, dhe ka bërë të qartë se situata në rajonin Krime të Ukrainës nuk mund të krahasohet me rastin e Kosovës në Ballkan. Zonja Merkel ka tërhequr vërejtjen se Bashkimi Evropian mund të imponoj sanksione kundër zyrtarëve rusë dhe Ukrainës si javën në ardhshme, nëse dështojnë përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes diplomatike.
Wir haben letzte Woche, das heißt also fast vor einer Woche gesagt.
Po thuaj se para një jave ne thamë se nëse nuk janë sanksionet e suksesshme brenda pak ditësh, ne duhet ta shqyrtojmë shkallën e dytë të sanksioneve. 6 ditë kanë kaluar prej atëherë dhe ne duhet ta pranojmë, megjithëse do t'i vazhdojmë përpjekjet tona për formimin e grupit të kontaktit për Ukrainën, se nuk kemi bërë asnjë progres, tha Angela Merkel. Ajo më tutje ka theksuar se pjesa politike e marrëveshjes kryesore ndërmjet Ukrainës dhe Bashkimit Evropian mund të nënshkruhet gjatë këtij muaji. Merkel ka paralajmëruar se ky nënshkrim mund të bëhet më gjatë në samitin ardhshëm të BE-s të parapar për 20 dhe 21 mars. Një komitet i Senatit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin me të cilin autorizohen 1 miliard dollar garantime për HUA për qeverinë e re të Ukrainës dhe për lejimin e administratës amerikane për imponimin e sanksioneve kundër zyrtarëve rus, që janë përgjegjës për intervenimin ushtarak në Krime të Ukrainës. Komiteti për marrëdhëniet të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara votoi në favor të këtij legjislacioni me 14 për dhe 3 vota kundër, ndërsa për të bërë fuqiplot ky legjislacion duhet të miratohet në Senat me përbërje të plot e pastaj edhe në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga ndërhyrja me dhunë e qytetarëve lokal në stacionin e policisë në Zubin Potok është liruar një person i paraburgosur. Në Kosovë ka vdekur edhe pacienti dyti prekun nga gripi i derrave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbështetur fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.